кез келген адам жедел респираторлық вирустық инфекцияны жұқтырып алуы ықтимал. Әсіресе тұмау аз уақыт ішінде көптеген адамды ауыртуымен қауіпті. Жедел респираторлық вирустық инфекциялар атит, бронхит, пневмония, менингит, неврит, бүйрек және жүрек ауруларының асқынуын тудырады. Дер кезінде екпе жасау арқылы аурудың және асқынудың алдын алуға болады. Екпе сенімді қорғаныс. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.